Защо изкуствените подсладители не решават проблема с захарта? Преди повече от 40 години хранителната индустрия предложи решение, което звучеше почти перфектно. Сладък вкус, без захар, без калории и без покачване на кръвната захар. Изкуствените подсладители трябваше да се превърнат в спасение от нарастващите случаи на затлъстяване и диабет. Днес вече разполагаме с десетилетия научни наблюдения и въпросът не е единствено дали тези вещества съдържат калории. По-важно е да разберем какво се случва с организма, когато той постоянно получава сигнал за сладко, без реално да получава очакваните хранителни вещества и енергия. Точно тук започва различния поглед на Агая. Организмът не просто брои калории, а постоянно разчита сигнали. Всяка храна му изпраща огромно количество информация, не само за това колко енергия съдържа, но и за това какво предстои. Благодарение на тези сигнали, тялото преценява какви ензими да отдели, какви хормони да активира и по какъв начин да подготви червата, панкреаса и мозъка за постъпващата храна. Сладкият вкус е един от най-силните сигнали в човешката биология. В продължение на милиони години той почти винаги е означавал едно – предстои да пристигне енергия. Днес обаче можем да активираме този сигнал без организмът да получи почти никаква реална енергия. И именно това разминаване започва постепенно да обърква естествените механизми на тялото. Агая фаза – организмът получава грешна информация. Първата фаза в модела на Агая е свързана с приема на информация. Тук не говорим единствено за самата храна, а за всички сигнали, които достигат до организма. Когато рецепторите за сладко се активират, мозъкът започва да очаква енергия, панкреаса се подготвя за предстоящото хранене, червата преминават в режим на усвояване, а хормоналната система променя своето поведение. Проблемът е, че след този силен сигнал, хранителни вещества може изобщо да не пристигнат. Така се създава разминаване между очакването на организма и реалността. Колкото по-често се повтаря този процес, толкова по-силно може да се наруши нормалната комуникация между мозъка, червата и метаболизма. Агая фаза 2. Чревната среда започва да се променя. Влиянието на подсладителите върху чревната среда е една от най-активно изследваните области през последните години. Все повече проучвания показват, че част от изкуствените подсладители могат да променят състава на чревната микробиота. Сред веществата, които най-често се изследват в тази посока, са сукралозата, захарина и ацесулфам-К. При част от хората употребата им се свързва с намаляване на определени полезни бактерии, промени в производството на късоверижни масни киселини, нарушения в чревната бариера и по-слаба регулация на кръвната захар. За Агая това не е просто проблем с бактериите. Чревната микробиота е част от средата, в която организмът трябва да обработи и усвои хранителните вещества. Когато тази среда започне да губи своя баланс и ефективност, последствията не остават ограничени само до храносмилателната система. Постепенно може да бъде засегнат целият организъм. Агая фаза 3. Нарушава се клетъчната комуникация. Клетките не се нуждаят единствено от калории. Те се нуждаят и от точна, последователна информация. Всяко хранене би трябвало да изпраща свързан сигнал, който включва вкус, хранителни вещества, отделяне на инсулин, активиране на хормони, усещане за ситост и постъпване на енергия. Когато тази последователност редовно се нарушава, мозъкът може постепенно да започне да губи способността си правилно да прогнозира колко енергия действително получава организмът. Това е една от възможните причини много хора да продължават да изпитват силно желание за сладко, въпреки че отдавна са заменили захарта с диетични продукти. Сладкият вкус продължава да присъства, но организмът не получава очаквания завършек на сигнала. В резултат, желанието за сладка стимулация може да се запази, вместо постепенно да отслабне. Агая фаза 4, последиците се натрупват. Еднократната употреба на подсладител няма да разруши здравето, както една цигара сама по себе си не причинява рак. Организмът разполага с огромен резерв за адаптация и може да се справя с отделни отклонения. Проблемът възниква, когато един и същ сигнал присъства многократно всеки ден. Протеиновия бар, безалкохолната напитка, дъвката, кафето, витамините, протеинът на прах и десерта могат да съдържат различни видове подсладители. Човек може да ги приема в множество продукти, без дори да осъзнава общото им количество. Тогава вече не говорим за отделна храна или напитка, а за постоянен външен стимул, който ден след ден натоварва системите за адаптация на организма. Всички подсладители еднакви ли са? Не всички подсладители имат еднакъв състав и не предизвикват едни и същи реакции. Именно тук науката става много по-интересна и едновременно с това по-сложна. Наличните данни показват различен профил за отделните вещества. Към момента най-много въпроси съществуват около сукралозата, захарина, аспартама и ацесулфамка. През последните години се появиха данни, които изискват допълнително изясняване и за еритритола и ксилитола, особено когато се употребяват ежедневно и в големи количества. От друга страна, алулозата показва обещаващи резултати по отношение на контрола на кръвната захар. Въпреки това и за нея са необходими повече дългосрочни изследвания. Стевията и монк фрут изглеждат като по-благоприятни алтернативи, особено когато са минимално обработени. При тях обаче също има значение качеството на крайния продукт, степента на обработка и наличието на други добавени съставки. Какъв е подходът на агая? Целта на агая никога не е била просто да замени един източник на сладост с друг. По-важната цел е организмът постепенно да спре да търси постоянна сладка стимулация. Точно този процес може да помогне за възстановяване на естествената чувствителност на вкусовите рецептори. При много хора промяната започва да се усеща в рамките на 2 до 4 седмици. Постепенно плодът започва да изглежда достатъчно сладък, киселото мляко вече не се нуждае задължително от подсладител, а кафето може да бъде приятно и без добавена захар. С времето зависимостта от постоянно сладкия вкус започва да отслабва и човек може по-лесно да разпознава естествените вкусове на храната. В агая не делим храните единствено на този добри и лоши. По-важният въпрос е какъв сигнал изпраща дадена храна към организма и по какъв начин променя средата, в която клетките трябва да функционират. Изкуствените подсладители може да не съдържат калории, но това не означава автоматично, че са метаболитно неутрални. Все повече научни данни показват, че те могат да влияят върху чревната микробиота, регулацията на апетита, хормоналната комуникация и контрола на кръвната захар. Ефектите обаче не са еднакви при всички подсладители и не се проявяват по един и същ начин при всеки човек. За част от тези зависимости доказателствата са по-силни, докато други все още се проучват и уточняват. Истинската цел не е да открием кой е перфектния подсладител. Тя е да възстановим естествената биология на организма и способността му правилно да разпознава сигналите, които получава. Защото здравето не започва единствено с приемането на по-малко калории. То започва с правилните сигнали към клетките и с създаването на среда, в която тялото може да изпълнява функциите, за които е създадено.